skolēni no visas Latvijas piešķir otru elpu 1049,3 tonnām makulatūras. 2017-2018 mācību gadā zaļā josta rīkotajā otrreizējo izēvielu vākšanas konkursā Tīrai Latvijai, piedaloties 91,352 bērniem un jauniešiem no 379 izglītības iestādēm, savāktas un otrreizējai pārstrādēji nogādātas 1049,307 tonnas makulatūras, rīkojot otrreizējo izēvielu vākšanas konkursus. Zaļā josta apvieno Latvijas izglītības iestāžu audzēkņu pūles nevajadzīgu papīru atgriešanā atkārtotā apritē jau 14. Gadu, sekmējot resursu taupību, iedzīvotāju iesaisti atkritumu šķirošanā un izpratni par tās nozīmi, kā arī papīra atkritumu pārstrādi pašmājās.